Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini razgovara u Skoplju sa političkim liderima u cilju prevazilaženja krize. Rusija je optužila Albaniju, NATO i Europsku uniju da pokušavaju da nametnu proalbansku vladu u Makedoniji. U sredu je predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov odbio da da mandat za formiranje vlade koaliciji Socijaldemokratskog saveza i partija koje predstavljaju Albance, zato što, kako je istakao, zalažu se za širu zvaničnu upotrebu albanskog jezika. Potez Ivanova kritikovala je Evropska unija. Ruski tužioci razmatraju zahtjev Crne Gore za pomoć njenim vlastima u istrazi navodnog pokušaja državnog udara tokom parlamentarnih izbora u ovoj zemlji 16. oktobra prošle godine, objavio je TAS. Crnogorski specijalni tužilac Milivoje Katnić izjavio je prošlog mjeseca da su ruske državne institucije umešane u navodni pokušaj puča, zatraživši od ruskih nadležnih institucija da istraže ovaj slučaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ministar pravde Jeff Sessions nametio je kritika nakon otkrića Washington Posta da se prošle godine tokom izborne kampanje dva puta sastao sa ruskim ambasadorom u SAD-u. U saopštenju objavljenom sinoć Sessions je napisao: "Nikad se nisam sastao ni sa kakvim ruskim zvaničnicima da razgovaramo o pitanjima kampanje. Nemam pojma na što se odnosi ova optužba, ona je lažna", istakao je Sessions. Sirijske snage su povratile u četvrtak kontrolu nad drevnim gradom Palmira od militanata takozvane Islamske države, nakon što su morale da se iz njega povuku u decembru. Zvaničnik Pjongjanga odbacio nalaze obdukcije malezijskih vlasti prema kojoj je nervni otrov VX uzrok smrti Kim Jong-nama, polubrata severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Ri Tong izjavio da je Nam vjerovatno umro od srčanog udara jer je patio srčanih problema, dijabetisa i visokog pritiska. Malezijske vlasti su odbacile ove tvrdnje. Švedska će od sljedeće godine vratiti obavezno služenje vojnog roka zbog problema sa popunjavanjem armije na dobrovoljnoj bazi u trenutku kada raste zabrinutost zbog bezbednosti nakon ruske aneksije Krima, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Europski parlament zatražio od Europske komisije da privremeno pre leta uvede vize za američke građane, jer Washington i dalje traži vize za ulazak državljana pet članica Europske unije u SAD, Poljske, Hrvatske, Kipra, Rumunije i Bugarske. Slika cveća koju je naslikao Gustav Klimt prodata je na aukciji u Londonu za 59 miliona dolara.